hay estratos distintos de vacío. Medra indiferente, alimentado da miña indiferenza. O meu rosto de pálpebras fechadas, o visgo lento das horas, a súa orde, que simula, non mantén, a vida. Dentro dos ollos pode haber rúas con sol, unha avenida con árbores que conto para chegar á casa, un longo corredor con lóstregos nas costas, e a confusión de bocas e de tactos nun cuarto que foi branco e crepita cas voces da mañá. En tanto se enche de sombra, se borralla e fica para sempre nas paredes a silhueta dun home, un can, unha muller. En as estantes un animal sen pel, desvalido e voraz, como meu medo. Non quero abrir as portas, non quero ouvilo arfar tras os espellos, meu amor sen caricias e sen bocas, asfixiando nas pálpebras fechadas, no seu vacío sen tempo, o tempo é un espellismo en carne viva.